Традиционно всеки ден, когато съм дежурно, отделям време и за анализ на икономическите процеси, явления, факти, проблеми в страната. Моя събеседник сега е доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател. Здравейте, доцент Димитров.
Здравейте.
Започвам от най-важния въпрос от последните дни. Защо стигнахме до външни облигации? България търси 2 милиарда лева от международните пазари под формата на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари. Какво означава това на практика и какво следва от това решение?
Означава нещо, което си говорихме, ако си спомняте, да, още преди близо 2 месеца, да, а именно, че българската държава в момента, макар и с малка задлъжнялост, страда от сериозен дупка в своя бюджет по отношение на външните плащания, по отношение на плащанията на външния дълг. И най-неприятното положение, което може да изпадне един икономист, е да казва, аз казах ли,
да,
но не бих искал да се връщам към това. Просто в момента ситуацията е такава, че малко позакъсня правителството с търсенето на тези средства.
Да.
Тъй като аз разбирам защо се получи това закъснение, обикновено всички правителства чакат март месец да минат оборотите от ДДС по туризма, от туризма в ДДС, които се събират, за да се направят вътрешно бюджетните разчети, но това изчакване с цел да се види дали не би случайно да се появят от пари от някъде, доведе до такава ситуация, че в момента българската държава е изправена пред общо три възможности да получи външно финансиране.
Така?
Първата възможност са така начините облигации, втората възможност е да се поиска целево, да се договори и по-скоро изтъргува целево кредитиране от някои от възможните парични центрове в света, примерно Русия, Китай, Индия, Съединените американски щати и така нататък, срещу нещо, което може да се даде на тези икономически сили. За съжаление, българска държава, както видяхме с преговорите с госпожа Хилари Клинтън, както и с преговорите с Русия, такова нещо не поиска да по никакъв начин да изтъргува, тъй че това, а пък на останалите велики сили в отношение на финансова ресурси, няма Бог знае какво да може да предложим. Тъй че остават другите два варианта, именно това, което говорихме. Облигациите и нещо, което нашето правителство бяга като дявол от тъмян, сключването на заемно споразумение с Международния валутен фонд. Защо бяга като дявол от тъмян? Тук има една основна причина. Международния валутен фонд по всяка вероятност ще направи едно съвсем разумно предложение по отношение на правителството с цел гарантиране на приходната част на бюджета, оттам изплащане на новозетия заем, а именно вдигане на подоходните данъци, най-вече въвеждането на прогресивен подоходен данък. Нещо, което българският политически участник, икономически елит по-настоящем не желая да чуе.
Да, но това правителство много силно се заклеваше в началото на своя мандат, че ще спаси България от външни вземания, външни дългове, външни заеми. Защо изведнъж на третата година се достигна до заем? Какво се случи в действията и в политиката на това правителство, доцент Димитров?
Първо, това правителство само по себе си така малко трудно си разчете нещата в дългосрочен период. Първо,
да,
за да може да се прогнозират икономическите процеси, трябва да има професионалисти, които да ги прогнозират.
Така?
Правителството уряза, всъщност де факто ликвидира Агенцията за икономически прогнози и анализи, която съществуваше към Министерството на финансите, сведе до една дирекция от 12 души барбар с секретарките. И аз дълбоко съмнявам капацитетът на това звено да може да прави такива реални анализи и прогнози. Второ, разчете евентуално на възстановяване на световната икономика, нещо, което, както всички виждаме, не се случва, не се получава. И предположи, че евентуално така начинят supply side economics, като факта, че ще се поддържат ниско ниво на данъци и че ще се дават обществени поръчки на крупния капитал в България, включително най-вече от еврофондовете, ще доведе до разпределяне на този положителен паричен ефект и към по-нищите слоеве от населението, от което се предизвика увеличаване на съвкупното търсене в страната и оттам, да се даде малко по-човешки за слушател, оттам да се получи по-добро благоденствие за всички. За съжаление, както ние всички виждаме, общо доходите в страната се свиват, потреблението се свива и икономиката ни затъва като цяло.
Данните са много за това, че затъваме и за това, че икономиката ни общо взето даже не върви по дъното, а продължава да копае надолу.
Така е.
Например, напоследък, както аз се изразих за съжаление, доста лоши новини ни споходиха. Индустрията спада с 3,6% на годишна основа през януари, за първи път от близо 2 години. Износът пада с 10% на годишна база през януари, за първи път пак от 2 години. Безработицата се увеличава през февруари вече 12,4%. Спад в търговията, спад в износа и така нататък. Обаче правителството не дава някакви знаци, че ще променя политиката си. Защо, доцент Димитров?
Ами, първо, нека да погледнем американските социално удобни аргументи. Това е един термин, използван за първи път от американски економист Джон Кеннет Гилбрайт в книгата «Економическата наука перспектива». Обикновено политическите елити, когато става дума за техните собствени доходи, най-трудно се така постигат някакъв жертвоготовен компромис. Цялата тази система с поддържането на плоския данък, с поддържането на идеята, че евентуално ще се напълни бюджета с косвени данъци и така нататък и така нататък, очакването, че ще се развие положително икономиката, като се остави сама на себе си, е много хубаво нещо, само че в моменти на криза и в моменти на външни въздействия, много си неблагоприятни, това нещо не работи. Какво може да се направи обаче от тук нататък?
Да, много е важно да знаем какво може да се направи.
Значи, първо нещо, аз лично се съмнявам, че моделът с облигациите ще върне положителен резултат на икономиката ни. Дори правителството да намери заемните средства по тези облигации, които в момента ще имитира на външните финансови пазари, то това ще заложи още по-голяма бомба за следващото правителство, независимо кое е то. Защото за следващи по-следващо тези неща ще трябва в момента да се плащат лихви по тези главници, които ще се вземат и то на доста жестоки лихвени равнища. Другото нещо, което трябва може да се направи, е именно да се включи въпросното заемно споразумение с Международния валутен фонд, да се малко и повече да се съгласи правителството на компромис с цел именно поддържане на потреблението в страната, защото всички тези неща, които певците на неолиберализма в България предлагат с още по-строга бюджетна дисциплина и още по-затягане на коланите, добре, да, сигурно ще спадне разходната част на бюджета, но в един момент няма да има просто източник, от който се получават приходи. Имам предвид целокупното българско население. Тъй, че трябва да се вложи малко мъдрост и да се приемат някои така външни съвети, тъй като Международния валутен фонд е едно от предимствата, което съществува, че все пак по-настоящем се командва от все пак от представител на Европа по традиция и оттам може да се разчита на положително отношение на такава мова към България. Не може да се разчита на помощ от Европа по отношение на финансовото стабилност на България по следните две причини. Първо, ние няколко пъти излъгахме Европейския съюз, колко сме добре, колко ни е стабилен бюджета, как ние сможем сами да се справим с всичко. Второ, отказахме каквото и да било синхронизация на данъчното законодателство с това на по-големите европейски страни, с което де-факто поддържаме образа си на страна конкурент по отношение на данъчното облагане, което никак не се харесва на големите партньори в Европейския съюз. И третата причина, поради която ще ни бъде трудно да получим финансова помощ, е просто самия факт, че никой не обича да спасява някой, който се дави в плиткото, а ние сме точно в такава ситуация. Най-кофти, нека да използвам този по-жаргонен израз, е да фалираш при ниски нива за задлъжнялост. В случай ние правим точно това. Оказваме се в положението на мизерия, при положение, че не сме взели нещо повече като заем. Има един много стар вид, че когато един човек дължи 100 000 долара на банката, е много лоша ситуация за банката. Но когато един човек дължи 10 000 долара на банката, е много лоша ситуация за самия човек. И ние сме в тази точна позиция в момента.
И накрая, професор, извинете, доцент Димитров, значи ще станете професор, щом като ви обявих без диска. По презумпция, вече съм ви направила професор. Непременно трябва да ви попитам и защо Българската народна банка обяви война на правителството по повод решението за промени в закона за Сребърния фонд. Това не е ли опасно и какво от тук нататък, след като БНБ изостави обичайния си дипломатичен тон и отправи тежки публични упреци срещу изпълнителната власт?
Ами, все пак останало е здрав разум в колегите, които работят в отделите емисионно и така нататък на Българската народна банка, т.е. тази част, която се отговаря за борда. И на хората им е много ясно, че в един момент, в който се инвестират примерно се инвестира сребърния фонд, да кажем, в американски ценни книжа. Представете си следната мила картинка. Ние сме инвестирали в американски ценни книжа, правителството на Барак Обама следващата година, поради много лошите намерения и настроения, примерно след част от политически бизнес, липсват срещу него, тръгнат да му правят някакъв номер и се получи подобна бюджетна криза, която наблюдавахме миналата година, т.е. американското правителство се изпадне в вътрешна неплатежоспособност и тогава американските ценни книжа ще се сринат. Българското правителство, ако му се наложи някаква да се възползва, да, както се казва, да устреби тези ценни книжа, за да получи някакви пари, някаква ликвидност, ще бъде в доста затруднено положение, тъй че колегите са напълно в резона си да се плашат. Сега вече други въпроси, че самият валутен борд, понастоящем вече в България, така, действа като една спирачка по отношение на това, което се случва в икономиката, но за това не са виновни колегите от Българска народна банка, а е като цяло позицията на българските правителства, включително и това през последните 7-8 години.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Светли празници!
Всичко добро и светли празници на вас!
Доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател.